Mokapo ya tuku mwambe na mitano. Basepela katango mosumu kia bongo limotema. Luka mokapo ya zomi na mitano verse ya libosoti ya zomi. Na mokuse. Ndakisa ya mpato ebungi pe ya mbongo oebungi. Baanze luna likolo basepelaka. Yesu amonisaki mbala na mbala na mosala na ya kosakola ete komikitisa ezali na ntina mingi. Azali na mposa makasi azo abato, basi na mibali, oyo balingi kosale la Nzambe na komikitisa. Tisi koyo, basusu kati na bango bazali na eno basumu kiminene. Tango bafarisai pe bakomeli bamoni ete, bato oyo bango bamona kayete babongite, bazali kolanda Yesu, pe kosepela na matea na ye, bamile liboye. Moto oyo azali koyamba basumu kipe azali kolia na bango. Luka mokapo ya zomi na mitano verse ya mibale. Bafarisai pe bakomeli bakanisi ete bazali sembo koleka bato mosusu nyonso pe bazali komona basusu lokola salite ya makolo na bango. Pona komonisa ete batiolaka bato ya ndenge wana, basalelaka iloba ya Hebre, am aaret bato ya mboka, ya mabele, pona kolobela bango. Yesu akeseni na bango po azali kopesa bato nyonso lokumu, komonisela bango boboto, pe koyokela bango mawa. Yango wana, mingi kati na bato yango ya pamba, oyo bayebani lokola basumu kipenza, bazali kosepela koyoka Yesu. Kasi, Yesu ayoki ndenge nini pona likambo yango, pe asali nini lokola balobi na yete azali koyamba bato pamba wana pe kosalisa bango? Eyano na ye monani polele tango apesi ndakisa moko oye simbi motema, oye kokani na oye apesa kiliboso na Kapernaume. Na ndakisa yango, Yesu akokani si bafarisai na bampate o bazali sembo pe na kimya kati na etonga ya Nzambe. Zokande, bato pamba akokani si bango na bampate oyo babungi nzela, pe bazali na eliki ata mokete. Yesu alobi, nani na kati na bino oyo azali na bampate kama moko? Soki abungisi moko na yango, akotika tuku libwa na libwa tena esobe, pe akokende koluka oye bungi ti akomona yango? Pe tango azwi yango, akotia yango na mapeka na ye pe akosepela. Pe tango azongi na ndako, abengi baninga na ye na bato oyo bafandi pene pene na ye, alobi na bango ete, bo sepela elongo na ngai, po na moni pate na ngai oye bungaki. Luka mokapo ya zomi na mitano verse ya mine ti ya motoba. Litea nini Yesu abimisi na ndakisa oyo? Alobi, nazali koyebi sabino ete esengo ekozala mingi ndenge wana na likolo pona musumu kimoko oyo abongoli motema koleka pona bayenge bene tukuli bwana libwa oyo basengeli kobongola motema te. Luka mokapo ya zomi na mitano verse ya sambo. Bafarisai bayoki kanda ndenge Yesu alobeli kobongo la motema. Bamimo na kasembo, pe bakanisa kayete bazali na ntina ya kobongo la motema te. Tango bafarisai mosusu balobela ki Yesu mabe mbula mibale liboso po aliaki na bakongoli mpako pe basumuki, ayanola ki bango ete, na yaki kobenga bayenge benete, kasi basumuki. Marko mokapo ya mibale, verse azomi na mitano, ti azomi na sambo. Lokola bafarisai bamimo na kasembo, bamona kitina kobongo la motema te, yango wana esengo ezalaka na likolo te pona bango. Nzokande, esengo ezalaka na likolo soki mosumu kimoko abongo li motema. Pona komonisa ete esengo ezalaka makasi na likolo tango mosumu kimoko abongo li motema, Yesu apesi ndakisa mosusu, ya likambo oye salemi na ndako moko. Mwasi nani oazali na badrakime zomi ya bibende, soki abungisi drakime moko ya ebende, akopelisa mwinda te, pe akokombo landako na ete, pe akoluka malamu malamu te ti akomona yango. Pe tango amoni yango, akobenga basi obazali baninga na ye, pe bato oyo bafandi pene pene na ye, akoloba ete. Bo sepela elongo na ngai, po na moni drakime ya ebende oyo nabungisaki. Luka mokapo ya zomi na mitano, verse ya mwambe pe ya libwa. Liteya oyo Yesu abimisi na ndakisa wana, ekokani na oyo apesaki na ndakisa ya mpate oye bungaki. Alobi, nazali koyebi sabino. Baanzelu ya Nzambe bakozala na esengo ndenge wana pona musumu kimoko oya bongo limotema. Luka mokapo ya zomi na mitano, verse ya zomi. Kanisa na ino. baanzelu ya nzambe basepelaka mingi tango mosumuki abongoli motema. Likambo ya ntina mingi koleka ezali ete basumuki o babongoli mitema pe bazwi esika na bokonzi ya nzambe na likolo bakoleka ata baanzelu. Atako bongo, baanzelu bayokelaka bango zuwa te. Kasi, biso tosengeli koyoka ndenge nini tango mosumuki moko abongoli motema pe azongeli nzambe. Mituna ya bozonge. Pona nini Yesu azali kolia pe komela na basumuki? Ndenge nini bafarisai batale la kabato pamba? Pe ndenge nini Yesu atali la kabango? Litea nini Yesu apesi na bandakisa mibale wana?